Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Hrvatska od sutra punopravna članica Evropske unije. Dačić, u Srbiji sada na dnevnom redu tehnička organizacija i pripreme za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Tadić, Srbija nije dobila datum, vlada plasira zablude. Sutra počinje rasprava o predlogu rebalansa budžeta. Više od 22 miliona ljudi potpisalo peticiju za smenu Morsija. Biden zamolio Ekvador da ne pruži azil Snowdenu. Vreme jutros već sunčano, meteorolozi su predvideli najnižu temperaturu od 12 do 18, a najvišu od 18 do 24 stepena. U nastavku emisije poslušajte i naš intervju nedelje sa Bodom Weberom, nemačkim ekspertom za Zapadni Balkan i višim saradnikom Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Na pitanje da li je Srbija odlukom Evropskog saveta dobila zeleno ili žuto svetlo za otpočinjenje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, kako tvrde neke partije u Srbiji, Weber kaže da je čitava diskusija o datumu u danima pre odluke saveta bila nepotrebno pregrejana, čime se stvara utisak da Evropska unija ne ispunjava prethodno data obećanja.
To je jednostavno bilo pitanje kako obezbediti punu implementaciju ovoga za šta se sad daje zaslušeni datum, i na toga strane mislim da je bilo važno za srpske strane, za vladu, da za ovo što je ustupka radila, da se dobije taj datum, taj simboličan datum koji doduše nije toliko bitan koliko se to nekako potencijalo. Prema tome ja bih rekao, to je puni zeleni datum, ali kao i ranije, kao početka ovog procesa, sve zavisi od implementacije.
Nemački ekspert Bodo Weber u intervju nedelje nakon pregleda aktuelnosti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska sutra postaje punopravna 28. članica Evropske unije nakon procesa pridruživanja koji je trajao više od decenije. Do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju proteklo je 12 godina. 9 godina je proteklo od dobijanja statusa kandidata, dok su pregovori o članstvu Hrvatske i Evropske unije trajali 6 godina. Hrvatska je 30. juna 2012. godine zvanično završila pristupne pregovore sa Evropskom unijom, a 9. decembra te godine potpisala je ugovor o pristupanju sa unijom, na osnovu koga 1. jula 2013. postaje 28. članica unije. Pored izjašnjavanja građana Hrvatske na referendumu, ugovor su morale da ratifikuju i sve članice Evropske unije, kao i Hrvatski parlament. Na referendumu održanom 22. januara 2012. godine 66,27% građana s pravom glasa podržalo je ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju. U Srbiji je na dnevnom redu tehnička organizacija i pripreme za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik vlade Ivica Dačić.
U tom smislu mi već u ponedjeljak ćemo ovdje biti domaćini predsjedniku Europskog savjeta Van Rompeju. Najvjerojatnije 9. jula će doći visoka predstavnica Catherine Ashton. Doći će i europski komesar za proširenje Stefan File, koji će formalno biti taj sa kojim ćemo se više družiti u narednom periodu zbog ovih pregovora i sa cijelom Europskom komisijom. I on bi trebalo da dovede sa sobom tehnički tim sa kojim bismo razgovarali o ovim pitanjima. Tehnika, organizacija, mora da postoji 35 pregovaračkih timova, mora da postoji glavni pregovarački tim. Nismo još razgovarali oko toga ko bi bio na čelu.
Rekao je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Zamjenik premijera Kosova Slobodan Petrović izjavio je povodom sprovođenja briselskog sporazuma da dugi niz godina ljudi na severu Kosova nisu želeli da imaju kontakt sa realnošću u Prištini, pa su postali pogodni za manipulaciju. Petrović je prištinskoj televiziji RTK rekao da je na Kosovu vladao medijski mrak u srpskoj zajednici i da ne postoji ni jedan štampani medij, a da nije iz Beograda. Beograd i RTS nemaju uvid u sve detalje koji se dešavaju na Kosovu i politika tih kuća je bila da ignorišu rad kosovskih institucija, a u svemu tome strada građanin, naveo Petrović. On je ocenio da briselski sporazum Beograda i Prištine nije proizveo gubitnike i izrazio nadu da će biti sproveden. Bivši predsjednik Srbije i počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da Srbija nije dobila datum za početak pregovora s Evropskom unijom i da se javnosti plasira zabluda da će Evropska unija bezuslovno otvoriti pregovore sa Srbijom, što je, kako je istakao, apsolutno netačno. Tadić je u pisanoj izjavi naveo da vlada Srbije medijski slavi dobijanje nepostojećeg datuma i dodao da će u decembru uslediti još jedna provera primjene postignutih sporazuma o Kosovu, kao što je to jasno rekla nemačka kancelarka Angela Merkel nakon odluke Evropskog saveta. El Salvador postao je 101. Država koja je priznala nezavisnost Kosova, prenose prištinski mediji izvora iz Ministarstva inostranih poslova Kosova. Zvanično priznanje će, kako je najavljeno, uslediti u ponedeljak, kada u Prištinu treba da stigne pisano priznanje Kosova kao nezavisne i suverene države. Poslanici Skupštine Srbije počeće sutra raspravu o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je budžetski deficit ograničen na 4,1% bruto domaćeg proizvoda. Manjak u budžetu povećan je na 178,3 milijarde dinara, odnosno za 56,4 milijarde dinara u odnosu na originalni budžet. Predloženo je da ukupni prihodi budžeta iznosi 873,4 milijarde dinara, što je za 92,3 milijarde dinara manje od prvobitno predviđenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. Više od 22 miliona Egipćana potpisalo je peticiju sa zahtevom za ostavku predsjednika Mohameda Morsija, saopšteno je iz omladinske grupe Tamarod, koja je pokrenula tu peticiju. Organizacija Tamarod, u prevodu Preporod, ocenila je da je njena peticija dokaz masovnog nezadovoljstva Morsijevom administracijom. Također, oni su potpisivanje peticije iskoristili da pozovu što više ljudi da dođu na današnji protest. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden zamolio je Ekvador da odbije zahtev za azil Edwarda Snowdena, saopštio je predsjednik te južnoameričke države. Snowden, koji je obelodanio podatke o američkom programu nadzora komunikacija širom sveta, najverovatnije se nalazi u tranzitnoj zoni na moskovskom aerodromu. On je u Moskvu doputovao iz Hong Konga, odatle se očekuje da ode na Kubu, a potom u Ekvador, gde je tražio azil. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa izjavio je da je nedavno prijateljski i srdačno razgovarao sa Bidenom, kome je rekao da njegova zemlja nije tražila da bude dovedena u situaciju da odlučuje da li će prihvatiti američkog begunca. Correa naveo da Ekvador ne može da razmatra zahtev Snowdena, bivšeg službenika Američke nacionalne službe bezbednosti, dok on ne dođe na tlo te zemlje. Novoizabrani iranski predsjednik Hasan Rouhani nazvao je svoj izbor na predsjedničkim izborima ovog mjeseca glasanjem za promjenu i istakao da će poštovati obećanje iz kampanje o umerenoj i konstruktivnoj spoljnoj politici. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je Talibane na pregovore i poručio da je njegova vlada i dalje voljna da počne mirovne pregovore s pobunjenicima, uprkos njihovom napadu na predsjedničku palatu. Na konferenciji za novinare s britanskim premijerom Davidom Cameronom, Karzai je rekao da je napredak u pregovorima jedini način za okončanje skoro 12 godina dugog rata u toj zemlji. Napad blizu predsjedničke palate nas neće odvratiti od traženja mira, rekao je Karzai, i dodao da pobunjenici ubijaju afganistanski narod, ali da vlasti i dalje žele mir. Ruska policija uhapsila je u Sankt Peterburgu nekoliko gej aktivista kao i pripadnika nacionalističkih pokreta na skupu koji je održan uprko zabrani po zakonu protiv gej propagande.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, poštovani slušalci, a kao što smo najavili na početku emisije, sledi sada naš intervju nedelje sa gospodinom Bodom Weberom, nemačkim ekspertom za Zapadni Balkan i višim saradnikom Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Evropski savjet odlučio je da se pokrenu pregovori o članstvu sa Srbijom i da se prva međuvladina konferencija održi najkasnije u januaru 2014. godine, a da će prethodno na uobičajenom zasedanju o proširivanju, kaže se, biti potvrđen pregovarački okvir koji će u međuvremenu izraditi Evropska komisija. Kako vama zvuči ovaj zaključak Evropskog savjeta u odnosu na ono što je tražio nemački Bundestag?
Pa ja mislim da je to čak ni kompromis, nego praktično ono što je moguće bilo između ovoga što je i prije Bundestaga, još prije zadnjih par sedmica do prije par dana je bila skepsa i nekih tvrđih pozicija njemačkih konzervativaca, uopšte ne da datum. I onda se išlo na tu, ipak hvala Bogu, odluku da se daje jedan datum. Ja mislim da je Bundestag je rekla da je najranije u januaru, prema tome to je onda na neki način kompromis, mada nije više velikih razlika bilo između onoga što su druge članice Europske unije zahtijevale i onoga što je Bundestag odlučio da bude vladina pozicija Njemačke, tako da nemamo neki naglašen na neki način ponovo odluku savjeta, ima tu običajnu odluku, tako je to sad formulisan. Još uvijek ostaje postao u slučaju da ipak ne bi bilo nekih ozbiljne implementacije sporazuma, što niko ne čeka, ali ako bi bilo ozbiljnih problema da se taj proces još zaustavlja, znači ima tu još jedan instrument, to je to što i njemački Bundestag tražio da bude datum u kontekstu da se obezbedi da sa datum da se dobije implementaciju sporazuma. I tako da je, mislim da je ovo neki način bio logičan ishod različitih nekih interesa i nekih malo drugačijih pozicija.
Kako biste vi, gospodine Weber, odgovorili, da li je Srbija od Evropskog savjeta dobila zeleno ili žuto svetlo?
Ja mislim da je ovo malo bila prepotencijana ova cijela diskusija oko datuma, kao da je sad Evropska unija neka obećanja ne ispunjava. Mislim da smo dobili jedan veliki korak u rješavanje odnosa dijaloga između Kosova i Srbije, to je sporazum od aprila i bilo je logično da iz tog sporazuma nešto mora slijediti. Neke su razlike bili unutar Europske unije, pogotovo unutar Njemačko. Na osnovu tog nekog ranijeg iskustva za prethodnom vladom Srbije da ponekad se nešto daje od strane Europske unije, onda se ono što se potpisalo se implementira, prema tome to je jednostavno bilo pitanje kako obezbediti punu implementaciju ovoga za šta se sad daje zaslušeni datum. I na drugoj strani mislim da je bilo važno za srpske strane, za vladu, da za ovo što je ustupka radila, da se dobije taj datum, da taj simboličan datum koji doduše nije toliko bitan koliko se to nekako potencijalo. Prema tome ja bi rekao to je puni zeleni datum, ali kao i ranije, kao početka ovog procesa, sve zavisi od implementacije. U principu to nema ništa sporo, samo je bilo malo zagrijavane atmosfere oko te odluke.
Da, ovdje ima recimo nekih opozicionih stranaka koje tvrde da Srbija nije dobila, da vlada nije dobila zeleno svjetlo, nego tek samo žuto svjetlo i tako dalje. Dakle, pokušaj je umanjivanja uspjeha.
Pa vidite, mislim da je to samo vidjeti u cjelokupnom kontekstu. Ipak je to jedan velika novina, neka dinamika koju rani nismo imali, koju je uspjelo zahvaljujući poziciju Europske unije i nove vlade u Srbiji zadnje pola godina. I naravno da je tu malo zagrijavanje i naravno da je tu onda taj datum bio stavljen kao veliki korak, što jeste na jednoj strani ili na drugoj strani. Za sad slijedi predpristupni pregovor, taj proces, i tu ima još nekih stotinjak koraka. Znači taj datum jeste simbolično važan, ali u cijelokupnom procesu koji će tek da slijedi u predpristupne pregovore ima još stotinjak nekih koraka koje na neki način, ako malo trezvenije pogledamo ta odluka datuma, malo ili puno relativizira taj datum ili nedobijani datum, mislim, ali na kraju ipak, kao što sam već rekao, mislim da je bilo i simbolično i za Beograd važno da to bude datum. Sad da li je to zeleno ili žuto, naravno, kad se toliko potencijali datum, to naravno daje onda prostor za neke političke igre, ono ta stranačka scena, to je normalno.
Da li vi verujete ili pak ne verujete da će Srbija
u doglednom periodu od sljedećih nekoliko mjeseci nije ostalo baš mnogo vremena uspjeti da implementira sve ono što treba da implementira kad je u pitanju briselski sporazum i da konačno u januaru te pregovore otpočne.
Pa mislim u tome je cijela poenta bila tih razgova i te skepse, pogotovo vladajućim koalicijama ovdje u Berlinu. Na jednoj strani smo imali diskusije, čak i prijetnje iz Beograda od strane vladajućih predsjednika, što mislim da nije baš bilo korisno da ako se ne dobije možda neće se implementirati sporazum, a njemačkim parlamentarcima je bilo važno da se makar to implementira. Mislim da, s obzirom kako je to sad postavljeno, da još uvijek otvara mogućnosti iz strane i u savjeta na kraju u decembru, da opet zamrzne proces otvaranja pregovora ako se ne bude implementirali. Mislim da ćemo ipak vidjeti implementaciju, naravno plan je kako je skrojen i kako je ona cijela dinamika pregovora, ako smo imali politički dijalog, na neki način je bilo prilično dinamičan i otvoren i kad se ušlo u to ni Europska unija nije znala gdje se će završiti. Naravno, mi smo dobili jedan implementacijski plan sa vrlo kratkim rokovima koji je naravno jako tjesan, tako da ćemo morati tek vidjeti, ali mislim da sve u svemu kako je sad ta odluka skrojena, da ćemo vidjeti implementaciju, ne vem baš da bi neka od strana sad rizikovali, a treba vidjeti da Kosovo i konačno dobio otvorene pregovore SAA. Da, ipak ne vidim da će neko riskirati sad da evo posle dobijene zelenog svjetla ili datuma, a to sad sve riskira opet u implementaciji, tako da ja mislim da će ipak ići pravcem implementacije.
Da, hoćete li da objasnite našim slušalcima zašto je Nemačka jedina članica Evropske unije koja je ovako uslovljavala početak pristupnih pregovora Srbije i Unije? Da li je odluka Bundestaga refleks straha nemačkih političara da ukoliko se izjasne za bezuslovni datum početka pregovora sa Srbijom da može doći do zastoja, usporavanja i izvrdavanja primjene dogovora sa Prištinom?
Pa vidite, to je jednostavno da isto onoga odnosa, odnosno uloge Njemačke unutar Europske unije prema tom pitanju Srbije Kosovo koje se praktično uspostavilo u ljeto 2011. Kad smo imali jedan proces pregovora u kojem smo dugo godina da prethodno vladi ponekad dali neke zeleno svjetlo bez nekog jasnog ispunjavanja uslova i onda je opet došlo do zastoja. I nismo rešili problem Kosovo i nismo rešili ono Srbije, Kosovo i pitanje Kosovo u kontekstu integracije Srbije i imali smo onda eskalacije situacije i praktično pucanje na njemačka vojnika u trenutku kad Njemačka mislila smanjiti svoj udio u KFOR-u i to je Njemačka na neki način igrom slučaja zbog te situacije ušla u tu ulogu, vodeću ulogu unutar Europske unije i shvatila da se mora nekako izgovoriti istinu u vezi i Kosovo i EU za Srbiju, da to neće voditi nikud ni za EU ni za Srbiju i tako pak ćemo poduzeti tu vodeću odluku i imali smo isto situaciju u novembru, odnosno decembru 2011. kad je Njemačka praktično prečile da se daje kandidatski status Srbije koje dovole je to i takto nekog dogovora u februar onda 2012. na nivou tehničkog dijaloga, a posle opet nismo imali, vidjeli smo onda da se dalo kandidatski status, a opet dosta toga nije implementiran posle, tako da to potiče nekako iz tog konteksta i tog vodstva koje je Njemačka preduzela unutar Europske unije, na neki način to vodstvo obavezuje Njemačku više nego drugi da taj proces ne popadne na kraju, tako da mislim da je to glavni razlog tog malo skeptičnik, malo preznik odnosa.
Ipak SPD i Zeleni koji čine opoziciju u Bundestagu za razliku od vladajuće koalicije glasali su za bezuslovan datum početka pregovora. Pojedini nemački eksperti tvrde da Nemačka praktično odložila početak pregovora Evropske unije sa Srbijom zbog negativne atmosfere u domaćoj javnosti prema proširenju Evropske unije. Da li je dakle stav nemačke vlade i parlamentarne većine prema dodjeljivanju datuma Srbiji bio pre svega uslovljen nemačkim unutrašnjim političkim pulsom i bližećim se izborima u septembru?
Pa ja mislim da nije. Mislim, naravno, to jeste uvijek jedan faktor tog malo skepticizma. Skepticizma prema proširenju, taj skepticizam više raširan među članovima konzervativnosti CDU-a, a ima ih i među drugim strankama, tako da je to ipak uvijek jedan manivarski proces između shvatanje potrebe daljeg proširenja da se rešava trajno mir na Balkanu i tog nekog domaćeg skepticizma, ali mislim da to nije bilo razlog, ipak koliko sam ja vidio, glavni razlog je bilo, a to su one vodeće parlamentarce bili unutar CDU-a koje se razumuju posto Balkana, ipak to da su opet vidjeli da neke, kao što sam malo prije rekao, da neke stvari, recimo oficije za vezu i neke druge stvari koje sam moglo lako u datom roku implementirati, da nije došlo do implementacije, odnosno na kraju, u zadnjem trenu onda došlo kasno. I rekao sam vam, poučen prethodnim iskustvom za Tadićevom vladom, mislim da je to ipak prevlada neko negativno iskustvo da se opet ne da nešto džabe.
U septembru, spomenu smo, u Nemačkoj parlamentarne izbore, kakve šanse prema pulsu javnog mnenja ima CDU-CSU, kakve SPD, imali nekih ispitivanja pulsa javnog mnenja?
Pa, mislim, po svemu što vidimo, prilično je još otvoreno, jedno je, mislim, da nećemo vidjeti potpuno promjenu vladu, znači, eventualno ćemo imati veliku koaliciju SPD-a, CDU-a, ali ova alternativna opcija, zeleno, crveno i trenutno ne izgleda da je vjerovatno, tako da ćemo vjerovatno opet imati kancelarku Merkel u nekoj kombinaciji.
Misle da je najvjerovatnija opcija velika koalicija CDU, CSU,
pa, SPD? Pa, kažem vam, to je još otvoreno, pošto liberali stoje između 4-5%, a 5% su izborni prag, tako da ovo prilično otvoreno, još malo je teško prognosticirati u tom kontekstu, ali jedna od opcija su sigurno velika koalicija, druga je nastavak prethodne koalicije, a u nekoj kombinaciji bi se moglo i zamisliti zeleno-crno koalicije, konzervativno-zeleno, mada je to manje vjerovatno, ali kažem vam, najmanje vjerovatno kako izgleda ispitivanje javnog mnjenja potrenutno jeste potpuno promjena vladu u kojoj CDU neće biti.
Da. Da li će Nemačka od Srbije tražiti da pre učlanjenja u Evropsku uniju prizna Kosovo? Ili će biti dovoljan uslov koji je već sada Bundestag uneo u deklaraciju da pre punopravnog članstva Srbije u Evropskoj uniji se obezbedi pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine koji treba da osigura da Srbija i Kosovo nezavisno mogu da koriste svoje prava i obaveze kako je formulisano u deklaraciji?
To je vam i sad pitanje svih pitanja. Mislim da ovo još uopšte nije se išlo tako daleko da se razmišlja o tome. U nekom dijelu to jeste bilo bitno njemačkim parlamentarcima. Mi smo onih 7 tačaka delegacije gospodina Šokanova zastupnika u kojem to prvi put spominom. Mislim, jasno jeste da ovo sve što se trenutno dešava ide uz konstantnog naglašavanja strane i sadašnje vlade Srbije da se nikad neće priznati Kosovo. Mislim, ovo što je u aprilu sad potpisano jeste praktično ide ka integracija sjeva Kosova u državu Kosova i prestanak postavljene institucije države Srbije na prostoru teritorije Kosova. Prema tome, to ide u tom pravcu i da li će se sad eksplicitno tražiti ili ne za par godina, dotle još to nije išlo, ali poučeno iskustvom Kiprom imamo tu formulaciju da će se morati na neki način, makar indirektno, priznati Kosovo prije ulaska Srbije u Europsku uniju. Ne želi imati tu kiparsku scenariju da bi onda Srbije kao član Europske unije blokirala članstvo Kosova par godina kasnije. Ali mislim, pošto smo sad vidjeli jedan korak koji puno ljudi nisu ni mogli da zamisli da je moguće još prije godinu dana, vidjet ćemo šta je na kraju kad se ide tim pravcem za 3-4 godine, šta će čak i Srbija misliti da je možda bolje za njih kad se implicitno prizna Kosovo, da li im je lakše predpristupni proces u kojem možda imate Kosovo kao 35. poglavlje koje se povuče još kroz druge poglavlje, čas na kraju ipak možda, što je možda sad nezamislivo reći, evo, praktično smo priznali Kosovo, de facto realnost, nezavisnost Kosovo, i možda će nam čak i biti lakše da i formalno priznamo, možda će nam čak i ubrzati pretpristupni proces i skrati proces, jer povlačenje Kosovo kroz različitih poglava sa Srbije sigurno će biti kompliciran proces. U cjelokupnog pitanja naravno da je Srbija krenula jednim putem koji je kompliciran s time što imamo jedan ustav koji još iz drugih razloga možda bi najbolje bilo promijeniti, ali naravno imamo jedan jednu realnost na terenu sad posle tog sporazuma aprilu koji se baš ne uklapa sa Ustavom i 36. Tako da ja mislim sve u svemu u ovom trenutku niko ne traži to eksplicitno i ni u Njemačkoj priznavanje Kosovo, ali čim ćemo sve stalje napredovati sigurno imati jednu normalizaciju koju sad ne možemo ni da zamišljamo šta će biti za 3-4 godine. Možda ćemo ipak doći do jednog tačke gdje i strane Europske unije, možda ne samo Berlin, a možda čak i u Srbiji razmišlja o tome da možda lakše i formalno priznati realnost nego samo indirektno, nego da idemo tim opcijom koje sad Bundestag opet izglasao.
I posljednje pitanje, kako biste vi ocenili učinak nove vlade Srbije? Ona još nije napunila do duše godinu dana, obično se novoj vladi da nekih godinu dana, ali evo tu će uskoro biti godinu dana, prosto da li je iko očekivao od njih ovo što su uradili kad je u pitanju Kosovo, pa eto kad je u pitanju i borba protiv korupcije?
Pa dobro, mislim, ja moram reći da sam ja malo više bio optimista u tom pravcu očekivanje, zato što jednostavno mislim da je dosta toga uzeo našom evo, politikom, a ona je bila nejasna do prije par godina i mislim da je bilo bitno da mi idemo tim pravcem realnosti što se tiče Kosova i uopšte. Tako da, ali mislim ipak što se tiče Kosova, kažem vam, to je bio jedan proces koji jednostavno ima svoju dinamiku, svoju autonomnu dinamiku koju niko nije znao na početku, ja tvrdim čak ni akte Evropske unije, ni Srbije, ni Kosovo, da će tamo stići gdje smo stičili u aprilu, odnosno gdje smo sad stigli, ali naravno to je sigurno i učinak nove vlade da se ipak kad se mora birati između EU integracije ili da se drži neko Kosovo koji, kao što je premijer Račić rekao, i onako Srbija nema kontrolom već davno nad Kosovom, da to ipak jedan izbor između EU integracije budućnosti ili samoizolacije koja nigdje ne vodi, tako da se svakako mora priznati, odati počast za taj korak. Što se svega toga druga tiče, mislim da je prerano, pošto je sve reformske potrebe zasjenila ta pitanje Kosova, mislim da će se sad odvati posto i pogotovo u kontekstu odvane poglavlje i prvih poglavlja 23 i 24, tek će se vidjeti da li će taj borba protiv korupcije ići u neko institucionalizaciju koja tek treba da slijedi i to naravno tek ide kad se bude došlo do suštinskih reforma i pravosuđa i policije i drugih institucija, tako da evo išlo sam jednom neočekivanom pravcu tako daleko što se išlo, ali koliko će to biti stabilno zbog ovog svega dominacije tema Kosovo, mislim da to tek sad predstoji i da ima stvarno, mislim, ni za same aktore, mislim, ne mogu, verujem da ne mogu da još ta procijeni dok će sve stići u toj specifičnoj dinamici koju smo sad vidjeli.
Slušali ste intervju sa Bodom Weberom, nemačkim ekspertom za Zapadni Balkan, višim saradnikom Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Hrvatska od sutra punopravna članica Evropske unije. Dačić u Srbiji sada na dnevnom redu, tehnička organizacija i pripreme za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Tadić, Srbija nije dobila bezuslovan datum, vlada plasira zablude. U ponedjeljak počinje rasprava o predlogu rebalansa budžeta. Više od 22 miliona ljudi potpisalo peticiju za smenu Morsija. Biden zamolio Ekvador da ne pruži azil Snowdenu. Vreme, uprkos prognozama meteorologa, da će biti oblačno i da će mjestimično padati kiša. od ovog jutra sunčano, moguće da ove promjene još uvijek mogu da se dese tokom dana. Predviđena temperatura najniža od 12 do 18, a najviša od 18 do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!